8. ágúst 1969 rættir við Ásu Stefánsdóttur á Auðbrekku, Húsavík.
Ekki segja þetta.
Ég þetta kall og kellin sem fóru til kirkju og áttu tvö börn. En þau hétu öll svo ljótu nöfnum að þeim kom saman það að nefna ekki nöfnin sem fóru ekki heyrði. Svo koma þau í kirkjuna. Þá segir nú strákur Hallast lín á höfði þín, Hallfleða systir mín. Þá segir hún, og velsi þér bokki bróður mynd og sagði mér til minna líta. Þá rekur kellingin orðbói hann og sög, Bláfleðið bóndi minn, heyrir þú hvað bönnun okkar segja? Já, leppatuska, láttu bönnin þegja.
Já,